Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Despre problemele moldovenilor din Franța, un interviu cu consulul general al Republicii Moldova. Seceta și ce măsuri pot fi luate pe termen lung și scurt. Ultimele evoluții ale pandemiei cu COVID-19 și ce scrie presa de la București. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că a discutat astăzi cu liderul transnistrian Vadim Krasnosilski la reședința prezidențială de la Condrița despre depășirea barierelor de pe Nistru apărute din cauza pandemiei de coronavirus. Întâlnirea celor doi, la care au participat delegații din ambele părți, a avut loc după săptămâni de dispute cauzate de amplasarea unor noi puncte de control ale miliției transnistriene în zona de securitate. Am discutat despre anularea posturilor temporare de carantină, despre unele acțiuni pentru asigurarea liberei circulații, precum și pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Întâlnirea de astăzi este a șaptea dintre cei doi care nu s-au mai văzut din toamna lui 2019. În postarea sa, președintele Dodon mai scrie că el și liderul transnistrian nu au subiecte interzise pentru dialog și că au reiterat importanța operațiunii de pacificare de pe Nistru, drept garant al păcii și al securității cetățenilor, am citat. Misiunea de pacificare este dominată de militari ruși. Premierul Ion Chicu a promis ajutoare agricultorilor afectați de secetă și ploile cu grindină și le-a cerut să nu se alieze cu opoziția. Nu permiteți lăcustei politice să intre în sectorul dumneavoastră, a spus Chicu la un briefing la Chișinău azi dimineață, la o zi după un protest al fermierilor. Primul ministru a spus că guvernul va aloca până la 350 de milioane de lei pentru a compensa pierderile fermierilor în funcție de necesități. Regulamentul de distribuire a ajutoarelor pentru culturile afectate deja, ca grâul de toamnă, rapița și orzul, urmează să fie aprobat de Cabinetul de Miniștri în ședința de miercuri. Luni, mai mulți fermieri din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au scos tehnica agricolă pe traseele naționale pentru a atrage atenția guvernului. La proteste au fost văzuți deputații ai opoziției ca vicepreședintele PAS, Igor Grosu. Ministerul Sănătății a confirmat astăzi 367 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 5 decese printre persoanele infectate. Numărul cazurilor noi și-a reluat creșterea după o scădere înregistrată luni, când a scăzut proporțional și numărul de teste efectuate. În total, în Republica Moldova au fost confirmate până astăzi 753 de decese provocate de coronavirus și 23.521 de cazuri de infectare. 435 de bolnavi se află în stare gravă. Organizația Mondială a Sănătății spune că răspândirea infecției de COVID-19 nu pare să fie influențată de schimbarea anotimpurilor, atrăgând atenția că este greșit să se creadă că pandemia evoluează în valuri sezoniere. Chiar dacă virusii care cauzează afecțiuni respiratorii aveau în trecut tendința să se răspândească în valuri în funcție de anotimp, acesta de acum se comportă diferit. Va fi un singur val mare, a spus la un briefing purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris. Avertismentul survine pe fundalul creșterii numărului de cazuri noi de infectare în mai multe țări ale lumii, după săptămâni de relaxare a restricțiilor în speranța reanimării turismului și industriei sportive. În Spania, unde au reizbucnit focare ale infecției, guvernul a spus astăzi că țara rămâne sigură pentru turiști, dar Marea Britanie a anunțat că îi obligă pe toți cei reveniți din Spania să stea în carantină timp de 14 zile. În Germania, numărul cazurilor noi zilnice aproape s-a dublat astăzi, ajungând la 633, autoritățile crezând că este rezultatul unor contacte mai intense la locuri de muncă sau la petreceri la scară globală. Numărul deceselor printre persoanele infectate cu noul coronavirus a depășit 654.000, iar numărul cazurilor confirmate de contaminare se apropie de 16,5 milioane, potrivit datelor Universității Johns Hopkins. Negociatorii americani și ruși au început astăzi la Viena 3 zile de tratative în chestiunea controlului asupra armelor nucleare. Convorbirile au loc după ce grupuri de lucru tehnice din Statele Unite și Rusia urmau să analizeze timp de peste o lună posibilitatea înlocuirii tratatului Noul START, care rămâne singura înțelegere bilaterală de control asupra armelor nucleare, dar care expiră în luna februarie. Crearea grupurilor de lucru a fost convenită de negociatori americani și ruși la negocieri pe 22-23 iunie. Rusia dorește extinderea cu încă 5 ani a noului tratat privind reducerea armelor strategice. Acesta datează din 2010 și limitează numărul focoaselor nucleare cu rază lungă de acțiune și al sistemelor balistice care pot fi desfășurate de cele două părți. Statele Unite vor ca un nou tratat să acopere toate armele nucleare, inclusiv cu rază de acțiune medie și scurtă, și să mai includă China.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Începem această emisiune cu ultimele informații legate de evoluția COVID-19 în Europa, cu o trecere în revistă Mircea Țicudean.
Ministerul de Externe al Germaniei a emis marți o avertizare de călătorie pentru 3 regiuni spaniole, inclusiv Catalonia, regiunea Barcelonei, din cauza creșterii ratei infectărilor cu COVID-19 în ultimele zile. Avertizăm împotriva călătoriilor care nu sunt absolut necesare în comunitățile autonome Aragon, Catalonia și Navarra din cauza numărului ridicat de infecții și a carantinelor locale, se spune într-un anunț pe site-ul Ministerului de Externe German. Avertismentul vine la o zi după ce guvernul Spaniei spunea că va porni o campanie viguroasă pentru a-și convinge partenerii europeni că Spania este o destinație de vacanță sigură. Mai înainte, Marea Britanie, una din sursele principale de turiști pentru Spania, anunțase că introduce carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care reintră în țară venind din Spania continentală, adică exceptând insulele Canare și Baleare. Unele părți ale Spaniei sunt mult mai sigure decât Marea Britanie, a spus premierul spaniol Pedro Sánchez, comentând anunțul britanic pe care l-a numit apoi o mare greșeală. Pe plan intern, relatează Reuters, creșterea numărului de infecții în Spania a dus în majoritatea regiunilor spaniole la introducerea portului obligatoriu al măștii în toate locurile publice, iar în unele cazuri, de pildă la Barcelona, la apeluri către oameni să stea acasă. Creșterea numărului de infecții îngrijorează în aceste zile aproape toate țările din Uniunea Europeană. Marți, Institutul Robert Koch din Germania a numit foarte îngrijorătoare înmulțirea cazurilor, îndemnând cetățenii să păstreze distanța socială și să poarte măști. Cu o zi mai devreme, autoritățile germane prezentaseră un plan de testare gratuită a celor care revin din vacanță din țări de risc. Luni, Belgia a anunțat restrângerea contactelor sociale permise pentru a evita revenirea la cotele înalte de infectare din prima fază a pandemiei. Prim-ministra belgiană Sophie Wilms a spus după o ședință de guvern că noile restricții vor fi locale, mai ales pentru a se evita reintrarea în carantină la scară națională. Cele mai multe restricții vizează provincia nordică Antwerpen, unde s-a înregistrat în ultimele zile cea mai mare creștere a numărului de cazuri noi. Franța a anunțat interdicții de ieșire pe plajă seara în regiunea Bretagne, pe coasta Atlanticului, unde s-a detectat un nou focar de infecții săptămâna trecută. Pe fondul temerilor de al doilea val, Franța a introdus la 20 iulie obligația portului măștii în magazine și alte spații publice închise. Luni, cea mai mare companie aeriană europeană, low-costul Ryanair, își redusese cu 25% așa numita țintă de venituri din bilete de avion pentru anul curent, avertizând că al doilea val al pandemiei ar putea mări și mai mult pierderile. Și tot luni, o pisică a fost testată pozitiv pentru coronavirus în Anglia, acesta fiind primul caz de animal testat pozitiv pentru coronavirus în Marea Britanie. Tot în Marea Britanie s-a lansat o campanie împotriva obezității, la puține zile după ce Autoritatea Medicală Națională a spus că obezitatea mărește cu 40% riscul de deces din cauza COVID-19. Între timp, Irlanda a anunțat că va redeschide școlile la sfârșitul lunii august cu măsuri sporite de siguranță care vor costa 370 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți, printre altele, pentru a angaja peste 1000 de profesori noi în scopul reducerii numărului de elevi în clase și asigurării distanței sociale.
A fost Mircea Țicudean. Pandemia de coronavirus i-a obligat pe mulți moldoveni aflați la muncă în străinătate să revină în Moldova. Mulți angajați provizorii și-au pierdut slujbele și ca urmare au trimis mai puțin bani, sau chiar deloc, către cei rămași acasă. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, o cincime din remitențele trimise în lumea întreagă au dispărut ca urmare a pandemiei. Cum se știe, Moldova este una din țările Europei de Est care s-a bazat ani de zile pe banii trimiși acasă de către cei aflați la muncă în străinătate. Domnul Eugen Vizir este consulul general al Republicii Moldova în Franța și într-o convorbire cu Valentina Ursu a discutat mai multe probleme legate de situația moldovenilor din această țară.
Cât de ușor se integrează cetățeanul Republicii Moldova în societatea franceză?
Societatea franceză e destul de complicată. Este o societate destul de închisă și național-patriarhală, aș zice. Dar eu deja de 3 ori am avut posibilitatea să lucrez în Franța, deci 2007, 2010, 2013, 2016.
3 mandate.
Da. Deci eu pot să vă spun cu siguranță că acum cetățenii Republicii Moldova sunt demni. Deci foarte mulți și-au deschis propriile afaceri. Deci noi avem mulți cetățenii Republicii Moldova pe care îi cunosc din activitățile consulare, deci care în special se ocupă cu afaceri în construcții. Deci oamenii care au activat în construcții 10-15 ani, la un moment dat decid de a-și face propria afaceri și reușesc. Mă bucur pentru ei și chiar îmi face onoarea că mulți cetățeni din Republica Moldova sunt respectați, sunt acceptați și sunt apreciați la justa valoare de către parteneri. Sunt foarte mulți medici cu diploma moldovenească. Presupun că deci, calea cea mai obișnuită este să facă
echivalarea
diplomei cu cea românească și apoi deja să lucreze pe teritoriul Franței. Eu personal cunosc în jur de 35-40 de medici moldoveni care activează în calitate de chirurgi, medici, în diferite orașe ale Franței. Doamnele, femeile, în majoritatea cazurilor sunt antrenate în menaj. Să vă spun sincer, deci sunt foarte înalt apreciate. Eu cunosc mai multe persoane, doamne, care lucrează 10-15 ani în câteva familii, deja au crescut generații de copii și copiii ăștia deja devenind maturi, rămân atașați de aceste persoane. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe exemple demne și care îmi fac plăcere să cunosc rezultatele muncilor.
Sunt și cetățeni care sunt certați cu legea acolo în Franța și cât de des vă dau bătăi de cap asemenea cazuri?
Când zic că avem 180.000 de cetățeni moldoveni sau de resortisanți din Republica Moldova pe teritoriul Franței, evident că există tot fel de oameni. Da, sunt persoane certați cu legea în diferite măsuri. Fie că este vorba doar de un simplu control al poliției franceze și documentele nu sunt la zi. Este o încălcare, dar nu este gravă. Și în multe cazuri autoritățile franceze în asemenea situații sunt destul de flexibile. Dar sunt și criminali, sunt criminali care încalcă legea grosolan. Sunt persoane care au făcut și 10 și 8 ani de închisoare, deci odată cu ispășirea pedepsei, deci ei sunt expulsați de pe teritoriul francez și deja ambasada în această situație, deci serviciul consular, le eliberează titluri de călătorie pentru a reveni în Republica Moldova.
Criza de coronavirus a făcut ca pe moment totuși să fie perturbată circulația cetățenilor. Ce le sugerați celor care vor să ajungă în Franța, celor care vor să revină din Franța în Republica Moldova? De ce lucruri ar trebui să țină cont? Ce sfaturi aveți pentru ei?
Pentru cetățenii Republicii Moldova care revin acasă în Moldova.
Deci, e perioada estivală, mulți și-au planificat vacanțe aici la părinți, la rude.
Corect, dar trebuie să țină cont de faptul cum vor reveni înapoi. Deci dacă ei au un loc de muncă acolo sau copiii sunt la școală. Deci autoritățile franceze admit cetățenii Republicii Moldova doar în cazul când, fie că sunt cu cetățenie dublă, deci au cetățenia unui stat a Uniunii Europene, fie că e vorba de România sau Bulgaria, fie că au un contract de muncă semnat anterior crizei, un contract de chirie și asigurarea medicală care permite tratamentul pe teritoriul francez. La fel, doar dacă unul dintre soți are toate documentele despre care am vorbit, copiii, membrii familiei sunt acceptați și ei pe teritoriul Franței. La moment când cineva pleacă din Franța în Moldova pentru a vizita rudele, pentru a vedea prietenii, să țină cont cum va reveni înapoi. deoarece
Moldova e în lista statelor
cu risc sporit,
chiar în lista statelor roșii, așa se zice.
Din cât eu știu, și pentru România, care tot e în lista statelor roșii, Republica Moldova este și mai roșie.
Așa e.
Deci e situația complicată, vedem din statisticile care sunt anunțate în fiecare zi. Deci, în primul rând, să țină cont cum vor reveni, dacă au documentele necesare. Pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Franța acum în scopuri turistice, este practic imposibil. Nu știu cât va dura, dar precis că până în sfârșitul verii, dacă nu până la sfârșitul anului, situația aceasta de restricționare a vizitelor va fi destul de dură. La momentul când au un pașaport românesc, deci, sau pașaport bulgăresc, de exemplu, deci un pașaport a unei țări din Uniunea Europeană, e mai simplu, atunci în principiu se poate veni pe teritoriul Franței, dar tot depinde de evoluțiile care vor fi înregistrate în timpul apropiat, deoarece dacă statisticile vor fi în creștere, inclusiv în România, în Bulgaria, eu nu exclud că țările europene vor reveni la mai multe restricții la intrarea pe teritoriul fiecărei țări.
A fost opinia consulului general al Moldovei în Franța, Eugen Vizir. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Rezultatele recoltării primei grupe de cereale semănate în toamna anului trecut sunt mult sub așteptările autorităților, a declarat ieri premierul Ion Chicu, invocând seceta care a durat mai multe luni de zile. Lipsa de precipitații din această perioadă ar putea afecta și alte culturi, a adăugat șeful guvernului. El a precizat că acum se caută fonduri pentru a compensa parțial pierderile fermierilor. Zilele trecute și președintele Dodon a spus că agricultura fără irigare devine aproape imposibilă în Moldova. Una dintre soluțiile ce se discută este permiterea folosirii apelor subterane în scop de irigare. Activiștii de mediu, pe de altă parte, critică ideea că ar putea, din punctul lor de vedere, afecta ecosistemul pe termen lung și ar putea lăsa fără apă potabilă mai multe localități. Ce surse de apă pentru irigare ar fi la îndemână? Ne spune Valentina Basiul.
Problema lipsei sistemelor de irigare este dezbătută în societate, mai ales în anii secetoși, când cei de la putere caută disperați soluții. Entuziasmul scade cu prima ploaie, apoi ciclul se repetă. În ultimii ani, Guvernul Statelor Unite a finanțat reabilitarea 10 sisteme de irigare, încurajând în același timp fermierii să coopereze pentru a-și rezolva prin puteri comune o problemă atât de vitală. A rezultat o situație paradoxală. Cei care creează asociații de utilizatori de apă și lucrează în alb, cum se spune, plătesc statului pentru apa folosită, pe când marea majoritate s-a reschivat să declare datele adevărate, spun surse din domeniu care au dorit să-și păstreze anonimatul. Plus la toate, nicio autoritate nu supraveghează cum stau lucrurile cu adevărat și nu poate spune cu precizie ce cantitate de apă este folosită la irigare, din ce surse și de cât ar mai fi nevoie. În ultimul timp au început a fi folosite la limita legalului fântânele arteziene, ce scot apa de la adâncime de peste 100 de metri. Aceste puțuri ar fi neînregistrate. Prin urmare, pentru acest serviciu nu se plătește statului niciun ban. Din același tip de fântâni sunt alimentate majoritatea localităților, iar vara se mai întâmplă ca apa potabilă să nu ajungă pentru că ceea ce se extrage este folosit la irigare. Așa apar conflicte locale, spune ecologistul Ilia Trombițchi. Asta în timp ce sute de iazuri au fost date în arendă pentru 49 sau 99 de ani, formal în scop de recreiere sau pentru a crește pește. Iată de ce Ilia Trombițchi vede în intenția guvernării de a legaliza irigarea din apele subterane ca una periculoasă, ce va genera corupție și va afecta mediul ambient pe termen mediu și lung.
Привет. Guvernul discute numai problemele de azi, nu de perspectivă. Noi avem, în realitate, deficit de apă, se merge procesul de desertificare teritoriului. Nu, practic, situația cu calitatea apei subterane înăutățească. Lipsa precipitațiilor și așa mai departe. Și, practic, noi avem mai mult de 80% de toate apele subterane salinizate. În condițiile corupției, evident că va fi utilizată orice apă. Corupția decide.
Soluția ecologistului Ilia Trombițchi este ca pe viitor să fie sădite mai multe păduri și livezi, în detrimentul terenurilor arabile. Așa se va menține mai mult apa în sol, râuri și iazuri. Asociația Moldova Fruct se numără printre organizațiile care au promovat ideea de a permite extragerea apei de la adâncime, spune Vitalie Gorincioi. Din punctul lui de vedere, ecologiștii care bat alarma ar exagera, refuzând să prezinte un studiu de impact. El neagă că agricultorii ar utiliza fântâni arteziene pentru a face rost de apă. Dimpotrivă, menționează că permisiunea i-ar ajuta pe micii producători cu plantații de 5, 7 până la 10 hectare.
Când noi ne referim că iată o să străcăm pământul, nu spui minciuni, pentru că țăranul, care are 50 hectare, el e proprietate privată. Chiar ne gândim noi că acest țăran e atât de naiv că o să irige și să-și strice pământul peste 5-10 ani, bogăția lui care o are, altceva el cred că nu are.
Vitalie Gurincioi de la Moldova Fruct pune în discuție un alt aspect. Cum să facă ca apa care este în surplus în anumite perioade ale anului să fie folosită rațional în agricultură? Parcă au fost inundații recent, dar de fapt iar nu ajunge apă pentru plante, se întreabă fermierul. Apa cea mare, cum îi zice el, trebuie redirecționată în lacurile de acumulare și iazuri, de unde să aibă acces toți egal la ea. Cel mai bun exemplu de folosire cu cap a apii în agricultură, inclusiv de ape reutilizate, este Israelul, spune și Ilia Trombițchi. Dar pentru asta este nevoie de schimbarea tehnologiilor și renunțarea la obișnuințele risipitoare. Apa trebuie să devină o bogăție naturală, fiind utilizată cu multă meticulozitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Pasiu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a împins NATO, Alianța Nord-Atlantică, să se reorganizeze. Un motiv imediat e și acela că activitățile militare exclud teoretic orice posibilitate de distanțare socială, din moment ce tot ceea ce este militar, de la antrenamente la patrulare, implică contact sau proximitate. NATO a fost lentă în abordarea pandemiei, dar măsurile, programele și acțiunile au devenit concrete, fie individuale din partea țărilor membre, fie colective. Astfel, pe 26 iulie, Spania a transportat echipament militar în Irak. La fel, aviația britanică a transportat și instalat un spital de campanie în Africa de Vest. Apoi, în domeniul comunicării, NATO a pus la punct un site privind dezinformarea în materie de COVID-19 și un altul care se ocupă de răspunsul adus de Alianța Pandemiei. Acestea sunt doar cele mai recente inițiative. Altminteri, pandemia a afectat desigur funcționarea Alianței, chiar dacă nu întotdeauna în sensul dorit de detractori, precum presa rusă subordonată Kremlinului. Totuși, ca toate marile instituții internaționale, și NATO a fost luată prin surprindere de viteza răspândirii epidemiei de coronavirus. Era limpede că o organizație bazată pe structuri militare din 30 de țări, cu tradiții și mecanisme de organizare diferite, nu fusese concepută pentru a se confrunta cu o pandemie. Sigur, NATO caută să convingă că funcționarea sa nu e, câtuși de puțin, afectată de pandemie. Un întreg portal internet e dedicat în întregime operațiunilor, inclusiv umanitare, pe care organizația le desfășoară acum în cadrul luptei împotriva maladiei. NATO și-a redus însă principalul exercițiu militar din acest an, Defender Europe 20, la care urmau să participe 37.000 de militari în 6 țări europene, fiind reduse în special trupele americane din pricina epidemiei. Recent, într-un comentariu publicat de CNBC, Frederick Kempe, directorul Atlantic Council, una din cele mai influente think tanks, organizații de analiză politică și geopolitică din Statele Unite, pusese întrebarea de ce nu ar interpreta NATO faimosul articol 5 din carta sa, cel care spune că un atac împotriva unui membru al alianței este un atac împotriva tuturor, de ce nu l-ar interpreta astfel încât apărarea colectivă să se aplice și pandemiilor? Până la urmă, virusul a infectat sute de mii de cetățeni ai NATO și a omorât zeci de mii de oameni din țările NATO. Nevoia unui gest de solidaritate e mult mai mare acum decât după atentatele de la New York din 2001. Un asemenea gest de solidaritate cu Europa, fie și în cadrul NATO, ar duce poate la repararea relațiilor transatlantice greu puse la încercare în ultima vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Europa Centrală și de Est și-a retras încrederea față de China ca mare investitor. Se arată într-o analiză publicată de G4 Media. Ultima țară care și-a schimbat atitudinea este Bulgaria. Din grupul 17 plus 1, 16 state din Uniunea Europeană, Serbia plus China, numai Serbia, Ungaria și Grecia au mai acceptat în iunie acest an să participe la videoconferința anuală. Cităm, după 17 ani de reuniuni 17 plus 1, politicienii din Europa de Est și-au dat seama că pentru omologilor chinezi erau mai importante oportunitățile de poze de grup decât discuțiile semnificative. Decoratele albume foto de la aceste evenimente erau menite să promoveze cariere pe plan intern, chinez, adică mai degrabă decât să dezvolte inițiative în regiunea central și est europeană. Am încheiat citatul. Țările au constatat pe rând că marile investiții chinezești nu s-au concretizat. A mai intervenit și situația revoltătoare din Hong Kong. Pentru unii, cităm acum, această reevaluare a fost asociată cu războiul rece tehnologic dintre Statele Unite și China. În urma presiunilor Washingtonului, Polonia, Republica Cehă, România și Estonia au indicat că vor interzice firmei chineze Huawei să construiască rețelele lor 5G. În mai anul acesta, România a anulat un acord cu o companie chineză pentru construirea unei centrale nucleare. Pentru Letonia, percepția unei alianțe a dragonului cu ursul între Beijing și Moscova a determinat agenția sa de informații să declare China ca fiind amenințare la adresa securității naționale. Am încheiat citatul. Pierderea acestei piețe pentru China e greu de recuperat de către guvernul de la Beijing, preocupat în clipa de față, mai ales de propria stabilitate. Se scrie pe site-ul G4 Media. Liberalii și președintele Klaus Iohannis au deluat o decizie grea până la sfârșitul acestei săptămâni, cea privind data alegerilor locale. Ei le-ar dori în septembrie, iar pe cele parlamentare la termen în decembrie. Guvernarea dincolo de aceste date va fi aproape imposibilă, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul spotmedia.ro. O cităm. Gândiți-vă numai cum ar putea guvernul Orban să treacă bugetul pe anul viitor cu actualul parlament în care toată lumea stă cu ochii în sondaje, iar angajarea răspunderii nu merge de multe ori la apă. Am încheiat citatul. Cazurile de coronavirus sporesc zilnic în România cu peste 1000, iar rata de îmbolnăvire a crescut enorm. Direcțiile sanitare sunt în multe locuri depășite de situație, cu bolnavi de COVID-19 în rândul personalului și așa insuficient. Iar sistemul medical se apropie de punctul critic. Emilian Isăilă, spotmedia.ro, scrie fără ocol. Ne îndreptăm spre dezastru. Acest al doilea val al epidemiei a fost generat de o slabă administrare a ieșirii din izolare la sfârșitul lunii mai, crede jurnalistul. În a doua etapă a relaxării, adică după 1 iunie, nu numai populația s-ar fi relaxat, ci și autoritățile, spune el. Au pus umărul la agravarea situației și partide din opoziție, Partidul Social Democrat în primul rând, dar și Pro-România și ALDE. În cazul PSD-ului, Emilian Isăilă consideră că e vorba de o strategie conștientă, ca revanșă față de pierderea precedentelor alegeri. Așa se face că guvernul liberal a fost privat cu sprijinul unor instituții precum Avocatul Poporului și Curtea Constituțională de legislația care i-ar fi înlesnit măsuri mai severe. Legislația s-a reparat, dar suficient de târziu ca epidemia de coronavirus să intre în acest accelerando periculos. Este și părerea Melaniei Cincea, care comentează pe marginalia.ro și insistă pe lipsa de consens dintre partide, absolut necesară într-o situație deosebit de gravă cum este aceasta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Pandemia de COVID-19 pare de neoprit deocamdată. Într-un interviu pentru Newsmaker, ministrul Străinătății, Viorica Dobrăveanu, a explicat de ce Moldova se confruntă cu insuficiența lucrătorilor medicali, cum autoritățile intenționează să mențină în țară medicii calificați, dar și despre ceea ce ne așteaptă în perioada următoare. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării au decis să inițieze acțiuni de combatere a discriminării și agresiunilor sexuale și au adoptat un regulament intern special în acest sens. În articolul Mângâieri, Pișcări, Atingeri, Newsmaker a relatat cum se va lupta contra hărțuirei în MAI și în Armata Națională. Consiliul Economic, pe lângă prim-ministru și Ministerul Economiei și Infrastructurii, elaborează matricea de susținere a afacerilor anti-COVID. Din articolul Ce își dorește businessul, veți afla despre solicitările mediului de afaceri, judecând după rezultatele preliminare ale unui studiu care a fost discutat cu reprezentanții diferitor ramuri ale economiei. Continuă dezbaterile despre noul regulament cu privire la publicitatea exterioară, care a fost elaborat de Primăria Capitalei. Designerii și activiștii au întocmit un ghid vizual care demonstrează cum ar putea arăta Chișinăul fără panourile de publicitate în exces, fațadele din plastic și indicatoarele stridente. Autorii ghidului au povestit într-un interviu pentru Newsmaker cum și de ce capitala și-a pierdut imaginea și cât de repede ar putea fi îmbunătățită situația.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.